půl deváté.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a celý nový týden přeje Zita Senková. Je tady čas vyhrazený na pravidelný rozhovor v souvislostech. Postupně se můžete těšit na názory ekonomky, experta na Blízký východ, spisovatele i tajemníka Federace židovských obcí. V příštích minutách budu hovořit s Petrem Justem, vedoucím katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den.
Dobré ráno.
Pozornosti neujdou zejména kandidátní listiny některých politických stran a hnutí i pravý význam takzvané politické kultury. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Do říjnových voleb zbývá 67 dní. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl kandidovat jako lídr v Ústeckém kraji. Očekávalo se, že to budou opět střední Čechy, kde vedl kandidátku před 4 lety. Jenom dodám, že ve svých prvních volbách byl lídrem v roce 2013 v Praze. On sám říká, že chce jít do přímého střetu s předsedou Pirátů Ivanem Bartošem, který také kandiduje na Ústecku. Překvapilo vás to, pane Juste?
Ta informace spíš překvapila, když se objevila poprvé, to už je pár měsíců, takže to, že se objevila teď potvrzená, tak zase až tak velké překvapení nebylo, nicméně o té kandidatuře Andreje Babiše jinde než ve středních Čechách a konkrétně v nějakém regionu, kde je ANO výrazně silné, tak ta informace proběhla již před několika měsíci, byla sice neoficiální v tu dobu, byla to informace rázu úvaha, spekulace, zvažuje se a podobně, nicméně ta informace už tady byla, takže teď, že to bylo potvrzeno, zase až tak velké překvapení není. Ale samozřejmě příslušnost Andreje Babiše ke Středočeskému kraji právě vázaná na ty minulé volby, které vyhrál, ta byla brána dlouhou dobu jako automatická, jako samozřejmá, takže spíš to překvapení bylo, když se právě před těmi pár měsíci objevila zmínka o možnosti kandidovat v Ústeckém kraji poprvé.
A jaké šance by měl Andrej Babiš, teď už teda jenom teoreticky, ve středních Čechách? Tam vyslal místo sebe Karla Havlíčka.
Střední Čechy z pohledu hnutí ANO nejsou úplně ten nejsilnější region. Ostatně ukázalo se to i v těch posledních krajských volbách. Je sice pravda, že nelze úplně srovnávat například strategii voličů v krajských volbách a ve volbách celostátních, což jsou volby do poslanecké sněmovny, ale to, že pozice ANO na kraji, na úrovni kraje, Středočeského kraje i vlivem třeba působení bývalé hejtmanky paní Pokorné Jermanové slábla, to bylo evidentní. Na druhou stranu Andrej Babiš tam mohl svojí osobností tu kandidátní listinu vytáhnout. On si ale zvolil nejenom z toho důvodu, který už jste zmiňovala, respektive citovala nebo parafrázovala Andreje Babiše z kraje té otázky, on si zvolil ten Ústecký kraj i z jiných důvodů. Už jsem zmínil, že ten kraj je pro hnutí ANO naopak velmi významný, velmi silný, řekl bych ještě třeba společně s Moravskoslezským krajem, kde má hnutí ANO svého v podstatě už tradičního lídra Ivo Vondráka. No a Andrej Babiš to bere jako kandidaturu v kraji, kde skutečně hnutí ANO může udělat dobrý výsledek, může to pochopitelně posílit jeho pozici, ale pak je tady i ten prvek toho vyzivatelství v podobě souboje, přímého souboje, jak i sám Andrej Babiš říká, mezi ním a Ivanem Bartošem, lídrem Pirátů. A Piráti, jak víme, z preferencí ještě donedávna byli asi nejvážnější konkurencí hnutí ANO na to celostátní vítězství. Jak se promítne třeba kandidatura Ivana Bartoše v Ústeckém kraji na zisk Pirátů, to bude, myslím, ještě zajímavější prvek ke sledování, protože naopak Ústecký kraj pro Piráty nebyl nikdy příliš silný.
Proč tedy se rozhodl Ivan Bartoš kandidovat právě tam, pokud se nepletu, on je vlastně severočech, rodák z Jablonce nad Nisou, nicméně bydlí v Praze.
Těch důvodů může být několik. to, že Piráti jsou nebo byli v Ústeckém kraji slabí, tak to naopak mohla být pro Ivana Bartoše motivace tam přijít a vytáhnout je. Tak jako jsem říkal, že Andrej Babiš mohl pomoci vytáhnout ANO ve středních Čechách, když tam sláblo po působení bývalé paní hejtmanky, tak stejným způsobem mohl Ivan Bartoš vzít na sebe roli toho celostátního lídra, upřít daleko větší pozornost na region, kde, jak jsem říkal, Piráti nejsou dlouhodobě nějak výrazně úspěšní, a tím se právě pokusit tam prorazit do úspěšnějších čísel, než jaké by měly bez takto viditelné tváře. Protože Ivan Bartoš, ať už jakkoliv, ať už z hlediska pozitivního nebo negativního, tak bez pochyby je viditelnou tváří. V tomto si jsou v podstatě s Andrejem Babišem velmi podobní a blízcí, ať už to skutečně bereme z toho, co oni dávají té straně jako pozitivního, takže vyvolávají v opozici nebo v těch opačných politických proudech i negativní reakce, i to a negativní nálady, tak to už samo o sobě dává těm lidem poměrně silnou pozici, mediálně pochopitelně velmi silnou pozici, takže předpokládám, že i právě z toho hlediska vás, novinářů, bude tento souboj v Ústeckém kraji asi jeden z nejsledovanějších v celé České republice v rámci všech krajů.
Zvolí nějaká, podle vás, pane Juste, specifická témata pro ten region, a možná ještě podotázka, promítne se tam třeba nějak hlasy zahraničních voličů, Čechů žijících v zahraničí?
Tak, když začnu tou první částí, ten kraj je velmi specifický. Dlouhodobě svoji sociodemografickou strukturou a hlavně různými ekonomickými a sociálními strukturálními problémy, jak se říká. Je to kraj, který je vlastně geograficky, ale právě i sociálně a ekonomicky hodně periferní. Je to kraj, kde se projevuje například i vyšší míra různých problémů typu exekuce, typu sociálně vyloučené lokality. Je tam celá řada vlastně i těch lokalit, což je dáno částečně i tou geografickou strukturou a tím, jak vede hranice mezi Českou republikou a Polskem, respektive Českou republikou a Německem. Je tam řada těch výběžků, které třeba mají problém s dopravní obslužností, protože ne všem dopravcům se třeba vyplatí do těchto vyloučených lokalit, a teď myslím geograficky vyloučených lokalit, vypravovat spoje. Jsou tam problémy se zdravotnictvím, řada nemocnic tam čelila velkým problémům. Bylo by asi velmi nešťastné z pozice kteréhokoliv lídra, zejména pokud ten lídr aspiruje na pozici celostátního premiéra, jako jsou ať už Andrej Babiš nebo Ivan Bartoš, tak bylo by od nich velmi nešťastné a řekl bych až hloupé, kdyby tyto problémy nereflektovaly. A myslím si, že to je další důvod, pro který se ať už Andrej Babiš nebo Ivan Bartoš právě rozhodli v těchto volbách v tomto kraji kandidovat, aby se ukázali jako lídři, kteří řeší problémy vyloučených lokalit. Ivan Bartoš navíc musí bojovat i třeba s určitými předsudky vůči Pirátům, jakožto straně toho městského liberálního voliče odtržené od reality. To znamená, i to mohl být jeden důvod, který vedl k rozhodnutí Ivana Bartoše kandidovat v tomto regionu, ukázat, že se nevyhýbá střetu s lidmi, kteří žijí na geografických i sociálních periferiích České republiky, a že si tím pádem zaslouží dostat šanci, aby z pozice premiéra toto řešil. A samozřejmě i Andrej Babiš z té druhé strany to bere úplně stejným způsobem, ale on samozřejmě v současné době z té výhodnější pozice premiéra, který už tam může přijíždět a říkat, toto jsme pro vás udělali, mají tam ostatně hnutí ANO, tam ostatně má teď nově i hejtmana po těch posledních krajských volbách, předtím tam byl komunistický hejtman.
A jak by se mohl do těch výsledků promítnout hlas, respektive hlasy občanů nebo Čechů teda žijících v zahraničí?
To bude asi velmi, velmi specifické. Česká republika má ten systém, že hlasy voličů ze zahraničí, které voliči odevzdávají na zastupitelských úřadech, tak se započítávají vždy do kraje, který je v dostatečném předstihu předem vylosován, ale to byl právě Ústecký kraj, poté, co byl několikrát, tuším, Jihočeský kraj a předtím i Středočeský kraj. A je pravda, že struktura voličů v Ústeckém kraji, teď myslím sociodemografická struktura voličů v Ústeckém kraji, je trošku jiná než voliči, kteří zpravidla žijí, studují nebo pracují v zahraničí. Takže tam dojde k zajímavému mixu těchto dvou sociodemografických skupin. Na druhé straně těch voličů, kteří budou volit ze zahraničí, asi nebude tolik, aby zvrátili výsledek voleb. Na druhou stranu budou rozhodovat i jednotlivé hlasy, bude rozhodovat i relativně málo hlasů pro výsledek celostátní. Takže i ty hlasy, které přijdou ze zahraničí, můžou svým způsobem částečně ovlivnit výsledek voleb. Přerozdělení mandátu i v rámci třeba toho Ústeckého kraje, pokud bude mít nějaká strana o mandát víc nebo o mandát méně, právě díky voličům ze zahraničí, tak to pak při promítnutí na tu celostátní úroveň může sehrát určitou roli. Ale asi zásadní revoluci ve volebních výsledcích čekat nelze, nějaké dílčí změny bych nevylučoval.
Předpovídá politolog Petr Just.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Asi nejvíce plakátů či mítinků mají strany ve čtyřech největších krajích, Středočeském, Moravskoslezském, Jihomoravském a v Praze. Ostatně v nich se bude bojovat bezmála o polovinu sněmovny. Jak, pane Juste, své kandidátní listiny pojaly další strany? Jenom dodám, že zítra vyprší lhůta pro podání kandidátních listin příslušnému krajskému úřadu.
Jsou strany, které stavěly hodně na kandidatuře regionální nebo lidí pocházejících z toho daného regionu.
Ty jsou také nejznámější voliče v tom regionu.
Ano, to je třeba právě ta koalice Spolu, když jsme tady mluvili o tom, že dva lídři dvou ze tří nejsilnějších subjektů, to znamená Andrej Babiš a Ivan Bartoš, budou kandidovat v Ústeckém kraji, kde vlastně ani jeden z nich není oficiálně obyvatelem, tak Petr Fiala naopak bude kandidovat ve svém domovském jihomoravském regionu a byla tak pojata, pokud se nemýlím, i většina lídrů kandidátních listin právě koalice Spolu i v těch ostatních krajích. To pochopitelně může být výhoda právě z důvodu znalosti těch kandidátů na regionální úrovni. Na druhou stranu, teď je otázka, jestli pro Petra Fialu, tím, že vlastně bude stranou toho hlavního souboje, který se bude odehrávat s velkou pravděpodobností na Ústecku, jestli nebude trošku ve stínu toho souboje. Na druhou stranu četl jsem výrok, myslím, sociologa pana Hertzmana, který říkal, ono to může mít možná i opačný efekt, když se dva budou prát, třetí se bude smát. Není to teda můj výrok, je to pan Hertzman, abych mu to připsal korektně. A není vyloučeno, že právě, no ten třetí by mohl být právě Petr Fiala. To znamená, když bude pozornost upřena na dva peroucí se lídry Andreje Babiše a Ivana Bartoše, tak jestli vlastně Fialou vedená koalice Spolu by tím neprofitovala v určitém hledisku. Pokud lidi budou otrávení z nějakých šarvátek, řevnivostí, tvrdé kampaně a ta kampaň bez jakýchkoliv pochybností bude tvrdá, bude agresivní, vlastně už to je vidět, už to nabíhá, ale čím více budou blížit volby, tak ta kampaň bude ještě tvrdší, ještě agresivnější, takže pokud vlastně, a zatím ta hlavní tvrdost a agresivita je právě v té rovině ANO versus Piráti, tak ten třetí z toho teoreticky může těžit, ale uvidíme, jak se to ukáže.
Na jižní Moravě bude kandidovat za hnutí ANO Alena Schillerová. Vy už jste se zmínil, že na Ostravsku bude lídrem moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, za SPD Tomio Okamura lídr v moravskoslezském kraji, v jihomoravském zase bude jaksi jedničkou na kandidátce zakladatel a předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta, Jan Hamáček lídr ve středních Čechách, v metropoli, ale pane Juste, souboj žen?
Asi asi bych to skutečně, neviděl bych zatím nějaký úmysl. Je pravda, že na vedoucích příčkách většiny kandidátních listin, minimálně těch stran, které mají šanci dostat se do sněmovny, jsou ženy. Myslím, jedinou výjimkou je Patrik Nacher za hnutí ANO.
Jinak Jana Maláčová.
Jeho lídr, přesně tak. Ale žádný úmysl bych v tom neviděl, nehledal bych tam žádnou konspiraci zatím, že tady je nějaké spiknutí žen v Praze proti mužům. Beru to čistě jako výsledek vnitřních procesů v těch jednotlivých stranách a koalicích a víc bych zatím nehledal.
Jaký způsob volí strany? My už jsme o tom hovořili před nedávnem. Vidíte nějaký posun v té předvolební kampani? Přece jenom se čím dál více blížíme 8. a 9. říjnu.
Blížíme a jak jsem říkal, jak se blížit budeme, čím víc se budeme blížit, tím ta kampaň bude ostřejší, tvrdší vymezování.
Žádné nové prvky zatím jste nezaznamenal. Víme, že tady se objevují už autobusy, kamiony, což zase není žádná novinka.
Kamion si nevybavuju, jestli jsme někdy měli. Nevím. Autobusy už byly, už svého času Miloš Zeman se svým Zemákem v roce 1996 byl takovým průkopníkem toho autobusového stylu kampaně, který je vlastně hodně přebíraný i třeba z USA, kde autobusy, ale tam vzhledem k rozlehlosti USA i letadla volební, tady zatím ještě asi volební letadla nejsou potřeba vzhledem k velikosti České republiky a snaze objet maximum lokalit, tak tady zatím to je asi na autobusech a teď nově kamion, který vozí potraviny.
Když se hovoří o stavu politiky či politiku, tak často se u nás přidá takový, řekla bych, postesk. To by se na Islandu nemohlo stát. Je to, pane Juste, mýtus, nebo je v této zemi skutečně jiná úroveň politiku a možná i nastavení jakési té společenské smlouvy?
Jedna otázka je úroveň politiků. Politici se samozřejmě, politici, kteří čelí různým problémům, kauzám, aférám, tak se objevují i v jiných zemích, ať už třeba těch severských demokraciích, Island, Švédsko a další, které jste jmenovala. Otázka je, jak spíš na tyto kauzy reaguje společnost a jak pak na tu reakci společnosti reagují ti dotyční politici.
Mají Islanďané vyšší nebo přísnější měřítka na
tak,
politiku?
Tak a k tomu se chci vlastně dostat, že když se objeví nějaký problém u politika třeba na Islandu, tak vidíte mnohem rychlejší a tvrdší reakci veřejnosti. Ne tvrdší v tom smyslu, že by se uchylovala k nějakým násilnostem, spíš ta reakce je okamžitá, je velmi spontánní, je vytrvalá a často skutečně toho politika dovede k přijetí politické odpovědnosti za danou záležitost i za třeba mnohem méně vážnější, než vidíme v jiných zemích. Toto se obecně označuje jako politická kultura, což je pojem, který v médiích našich bývá často dezinterpretován jako způsob, jakým se chovají politici. Často slyšíme různé komentáře, že když prostě politici si jdou po krku, tak si někdo posteskne, ježiš, to nám zase ta politická kultura klesla, tady si nadávají ve sněmovně a tak dále. Ale vlastně politická věda tu politickou kulturu vztahuje primárně k tomu, jak se chová v politických záležitostech společnost. To znamená, tam spadá mimo jiné i to, jak moc je společnost aktivní v nějaké zpětné vazbě, kterou dává politikům i v průběhu jejich vládnutí. My jsme svědky často toho, že kdykoliv se koná třeba nějaký protest proti politice vlády, protest proti nějakému rozhodnutí, které vláda hodlá udělat nebo udělala, tak často zaznívá ze strany těch dotčených politických stran a politiků takové to, vy nám tady chcete měnit výsledky demokratických voleb. Přitom to není to, co je účelem toho protestu. Ten protest dává nějakou zpětnou vazbu. To se děje úplně ve všech zemích, ve všech demokratických zemích. Ono se to děje i v nedemokratických, ale tam to většinou má má do hru, že ti dotyční jsou zatčeni, perzekováni. Ale když mluvíme skutečně o demokraciích, o moderních demokraciích, tak dávat najevo zpětnou vazbu, dávat najevo názory, jestli politici dělají nebo nedělají svoji práci dle mínění veřejnosti správně, tak to je naprosto legitimní, dokud je to samozřejmě drženo v nějakých nenásilných mantinelech. Jo, a my tady pořád máme tendenci, nebo ti politici, kterých se to týká, a jde to skutečně napříč politickou scénou, když je terčem, když teď jsou zrovna terčem ty strany, které jsou momentálně u vlády, tak oni reagují na to, že vy nám tady zpochybňujete výsledky voleb, ale podobným způsobem to bylo, když byly u vlády jiné politické strany. Takže to není nic, co by bylo buď to namířeno proti jedné jediné straně, to je zpravidla namířeno proti tomu, kdo aktuálně vládne. Proto je ten, kdo nese odpovědnost, a to je ten, jehož vlastně veřejnost vyzývá k nějakému skládání účtu a jemuž vystavuje nějakou pomyslnou žlutou anebo pak i červenou kartu. Pokud vládne někdo aktuálně, jasně, bude to namířeno proti němu. Když bude vládnout někdo jiný a když vládl někdo jiný, byli jsme svědky toho, že to bylo namířeno proti někomu jinému. Dneska, když příznivci současných vládních stran třeba na různé protesty proti sobě, proti svým politikům, proti jejich počínání, tak když reagují tím, vy chcete zpochybnit výsledky svobodných demokratických voleb, zpravidla ti samí lidé ale nemají problém s tím, že třeba žluté vesty protestují proti Macronovi nebo protestovali v letech 2018-2019 a tam to často mělo i násilnější charakter, jak jsem byl teda i přímým svědkem, když jsem se připletl do jedné takové demonstrace.
Konstatuje politolog Petr Just.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Podle zjištění serveru Seznam zprávy se dnes mají sejít premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. A jedním z hlavních témat má být podle serveru budoucnost ředitele Bezpečnostní informační služby BIS Michala Koudelky. Andrej Babiš to ostatně nevyloučil v reakci pro Českou tiskovou kancelář. Panu Koudelkovi 15. srpna skončí pětiletý mandát a není jasné, alespoň veřejně, kdo kontrarozvědku povede dál. Pane Juste, je to vůbec jaksi v pořádku, nebo je to běžné, že dva týdny před skončením mandátu šéfa jedné ze tří tajných služeb v České republice nevíme, alespoň teda veřejnost a asi ani politici, kdo ho nahradí, jestli bude pokračovat?
Co jsem zaznamenal, neví to ani někteří ministři, kteří budou o tom rozhodovat. Není to úplně šťastné. Vědělo se dlouho, kdy končí mandát řediteli Bezpečnostní informační služby. Andrej Babiš dlouho toto téma odkládal, ale jednou to přijít muselo. Je premiér, musí učinit rozhodnutí a v rámci této své kompetence si myslím, že mohl začít jednat s různými aktéry, se kterými to chce projednávat mnohem dříve. Možná by tím vytvořil i určitý prostor pro více důvěryhodnější proces jmenování nového ředitele. Jak víme, toto téma mělo být i předmětem mimořádné schůze poslanecké sněmovny, která ale respektive její program nebyl schválen, takže nakonec se nekonala. Teď skutečně to je věc, kdy celá řada lidí, kterých se to bezprostředně týká, jak říkám i třeba členů vlády, vlastně neví, co bude obsahem jednání premiéra s prezidentem a hlavně ani neví, jaký bude případný výstup, pokud se tam toto téma objeví. To, že se téma objeví, premiér potvrdil, nevíme s jakým výsledkem
a
v jaké fázi to je, jestli třeba už má premiér i někoho jiného vybráno, nebo jestli se pokusí prezidenta přesvědčit o tom, aby respektoval pana Koudelku, což asi je velmi obtížný úkol, známe-li názory prezidenta Zemana na Bezpečnostní informační službu pod vedením pana Koudelky a i jmenovitě na jejího ředitele. Bohužel Andrej Babiš se dostal do situace, ve které se mu nebude rozhodovat lehce. nebude se mu rozhodovat lehce, jak ve vztahu k tomu, že potřebuje podporu prezidenta. Na druhou stranu Andrej Babiš doposud se stavěl velmi, velmi podpůrně za bezpečnostní informační službu a jejího ředitele. Co jsem zaznamenal, i výroky třeba poslanců za hnutí ANO, kteří působí v těch různých kontrolních výborech poslanecké sněmovny pro kontrolu BIS, tak víceméně všichni jsou se službou spokojeni pod vedením pana Koudelky. Ostatně byla to vláda Andreje Babiše, která opakovaně, byť neúspěšně, ale opakovaně navrhovala povýšení pana Koudelky do generálské hodnosti. Takže Andrej Babiš se teďka ocitá v situaci, ve které nebude mít lehké rozhodování, protože cítí tlaky z obou stran a teď on bude rozhodovat, co je pro něj vlastně větší hrozba, co pro něj může znamenat větší ztrátu, které rozhodnutí, jestli ponechat nebo neponechat pana Koudelku. Myslím, že to ještě bude docela citlivá záležitost po několik příštích dnů a týdnů.
Dovedete si představit, nebo jestli by to bylo jaksi i v rámci normy, že by nebyl vybrán, nebo by nebylo, nepadlo by rozhodnutí, jestli to bude pan Koudelka, jestli se mu mandát prodlouží či nikoli. Prostě nástupce by v případě, že by byl nástupce, by také nebyl vybrán, že by to rozhodnutí zůstalo až na nové vládě.
Pokud by tam byl nějaký pověřený ředitel nebo úřadující ředitel nebo statutární náměstek ředitele, který by dočasně vedl, tak asi pro vnitřní chod služby by to žádnou zásadní překážku neznamenalo, ale pro její obraz navenek by absence plnohodnotného ředitele mohla být problém i z hlediska akceptace jinými bezpečnostními složkami v jiných státech partnerskými.
Říká Petr Just, vedoucí katedry politologie a anglofonních studií Metropolitní univerzity Praha. Děkuji za váš čas i názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude ekonomka Ilona Švihlíková. Všechny díly, rozhovory, jak to vidí, najdete v audioarchivu na webu rozhlasu nebo také v aplikaci Můj rozhlas.cz. Příjemný den přeje Zita Senková.